Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is 4 minute na 7. Nou, ons tema vanavond in Wat sê die woord is die hoekom van verhoudings en maatlegas vanavond. Pastoor Jan de Bruin van die AG Siloam gemeente. Nou, Jan, ek trek weg met na eerste vraag. Hoekom of hoe belangrik is verhoudings?
Ja, Marius, partij ons sal dit nou antwoord en sê belangrik, tamelijk belangrik of baie belangrik. Nou, ek dink, dis hoe meeste van ons reageer op hierdie vraag. Maar om hierdie vraag te beantwoord, of dit nou meer oor uit te brei, is om te sê, hoe belangrik verhoudings regtig is, moet ons die hoekom van verhoudings belangrik is, antwoord. So, ek wil elkeen wat ingeskakel is, net vir 'n oomblik net sy gedagtes rondom dit te sit om te vra, hoekom is verhoudings belangrik? En dan wil ek nou dit eintlik beantwoord met 'n vraag. Hierdie vraag wil ek beantwoord met 'n vraag, want hoeveel van ons probleme is as gevolg van armoedige of gebrekkige verhoudings? Ja. Nou, ek het so 'n paar goed hier neergeskryf, as ons kyk na probleme, algemene probleme in ons samelewing, dan sal ons sien, ons ondervind familieprobleme, ons ondervind gesinsprobleme, huweliksprobleme, kerkprobleme, jy sal dit nie glo nie, maar as in die kerk is al ook probleme. En dan werksprobleme, en daarby wil ek insluit skool en universiteitsprobleme, want ek dink ons jong mense van vandag word net so, dis net so uitdagend op die skole en op die universiteit.
Definitief.
So, ekonomiese probleme, politiese probleme, dit het ons nou beleef die afgelope tyd, met die stemmery saam, en dan sosio-maatskaplike probleme, natuurbewaringsprobleme, en misdaadprobleme. En ek dink al hierdie speel 'n rol as dit kom by liefdeloosheid of gebrekkige verhoudings. Het ons hierdie probleme in ons samelewing. Nou, toe jy my nou voorgestel het, het ek sê, daar's 'n statistiek, nou hulle sê, feitlik al ons probleme waarmee ons sit, waar ons in ons samelewing mee sit, kan toegeskryf word aan die volgende, en dis nou die slim mense, dis nou nie ek nie, maar die slim mense beweer dat die minimum van 85% van al ons probleme is as gevolg van gebrekkige verhoudings. Of dan word nou toegeskryf van die feit dat daar liefdelose verhoudings is. En dan nou die maksimum van 15% van al ons ander probleme is nou nie oor verhoudings oorsake nie. So, ek dink, kom ons toets ons onsself in hierdie situasie. Ek dink die vraag wat ons vir ons elkeen self moet vra is, hoeveel van die eie probleme word aan gebrekkige of liefdelose verhoudings toegeskryf? Ek dink dis tipies die goeders wat mense in die aande laat wakker lê. Jy weet, jy dink daaroor, oordink dit en dis meeste van die goed wat 'n mens laat benoud wees. Jy weet, benoudheid veroorsaak. Ek dink dis waar die meeste wonde en skade vandaan kom, is as gevolg van gebrekkige verhoudings. En ek dink daar's nie een persoon wat vanaand ingeskakel is wat kan sê ek het nog nooit in my lewe seer gekry as gevolg van 'n liefdelose of 'n gebrekkige of armoedige verhouding nie. En ek dink mense kan dit nogal sien in die wêreld waarin ons leef. Ek dink die sielkundiges, hulle maak baie goeie geld, weet ons predikante, nie noodwendig as mense ons kom sien, mag ons geld daarvoor vra nie. En die dokters en ander terapeute ook, jy weet, dit is net, hierdie ouens is geweldig besig. Hoekom? Want dit is as gevolg van gebrekkige verhoudings. En ek dink, weet, ek is nou nie die type ou, ek weet nie of jy nou die type ou is nie, maar jy weet, jy kry ons ouens wat hulle hou van, excuse nou vir die Engelse woord, maar hulle hou van chick flicks, jy weet. Maar
nou, daar is van hulle, ja.
En vir alles jou, as jy nou nog jonk is en jy gaan uit en jou meisie wil hê, met nou saam met haar romantiese fliek kyk, jy weet, dan moet jy nou maar instem. Maar die feit van die saak is, ek dink, meeste van ons word aangegryp deur romantiese fliks. Daar is gedigte geskryf oor hierdie liefdevolle verhoudings. En ek dink baie van ons ure, duisende ure, spandeer ons in ons leeftijd om te praat en te dink oor verhoudings. Maar nou, hier is nog 'n vraag wat ek wil vra, is hoe anders sou ons wêreld gelyk het as daar nie so iets soos liefdelose of gebrekkige verhoudings sou wees nie? Weet, hoe sou die land gelyk het? Of hoe sou ons wêreld gelyk het? Nou, ek vra die vraag, watter beroepe, nywerhede of organisasies sou nie bestaan het as daar so iets was soos nie liefdeloosheid of gebrekkige verhoudings nie. Nou, ek denk nou net aan 'n paar, ek het so paar hier neergeskryf. Ek vat bijvoorbeeld, daar sou seker nie nodig gewees het vir 'n weermag nie, want ons sou nie oorlog gemaak het nie, ons sou almal mekaar verstaan het. Daar sou nie iets so nodig gewees het soos die polisie nie, want ons sou nie mense gehad het wat gebrekkig is in hulle verhouding nie, so almal sou lief wees vir mekaar. Regstelsel, weet soos wat ons het ken, prokureurs, bordele, weet, gevechte, en ons het nou 'n bietjie gepraat so toe, terwyl ons nou die muziek geluister het oor gevechtkunste, jy weet, ek weet nie, dit sou dalk miskien anders te gewees as ons in die bokskruit geklim het, as daar nou mooi liefdevolle verhoudings was.
Ek dink hierdie sport sou gewerk het.
Nee, dit sou nie gewerk het. Maar wapenwinkels, ek weet, daar sou nog steeds wapens gewees, maar ons sou net met dit gejag het, jy weet, ons sou net gejag het aan nywerhede, alarms, dink het sou nie nodig gewees het vir alarms nie, begrafnisondernemings, weet, weeshuise, ouetehuise, so ek kan nogal redelik uitbrei daar oor, maar as daar nie liefdeloosheid of gebrekkige verhoudings was nie, dan sou ons koerante, televisie, uitsendings anders te gewees het, ons literatuur sou anders gewees het, ons begrip van goed en sleg, ten opste van booswigte, sou anders gewees het, ons liedjies sou anders gewees het. Nou, het ek sommer gedink in daai een song van Don't Break My Heart, My Achy Break Your Heart, Because It Will Blow Up and Kill This Land, jy weet, het sou dalk miskien anders te gewees het, die lirieke. En, maar die feit van die saak is, as gevolg van hierdie gebrekkige verhoudings, het ons hoeveel ure wat ons spandeer in vergaderings, gesprekke, onderhandelinge, wat veroorsaak word deur liefdelose en gebrekkige verhoudings. En dan dieselfde vergaderings waarvan ek nou praat, en gesprekke en onderhandelings, lei baie keer skibreek as gevolg van juis hierdie gebrekkige verhoudings. So, ek wil nou uitkom by vanaand wat hierdie program sê, is wat sê die woord, maar ek dink voor ons daarby uitkom, kan ons gerus luister na 'n lied.
Is onbeskaamd met my God ver van my. Dis kwart oor 7, baie welkom by Wat sê die woord. Elke woensdag gaan dit tussen 7 en 8. Nou, Elmarie, baie dankie vir jou WhatsApp. Ek gaan sommer vir Rian, hy het hierdie WhatsApp gelees. Sy het gevra, sy wil net weet wat bedoel, Rian, daar is in die ouwe thuis gewees het hy. En sy sê, sy verstaan die ander verduidelikings. Rian, as jy daar ene kan antwoord.
Ja, ek dink, as die perfecte verhoudings daar was, dan sou die kinders nie, weet, sou die kinders na die ouers gekyk het, dit is maar as, hoe dit vroeger jare ook maar gewerk het,
ja.
Daar was geen ouwe thuise nie, dit is maar wat ons daar bedoel het.
En, absoluut, so, absoluut.
Nee, en ek, soos ek en jy ook nou gesels, weet, ons het nou net oor ons ouers ook gesels, en dit is juist, jy weet, jou ouers het al soveel vir jou gedoen,
absoluut.
En vir my gedoen, jy weet, het ons daar begeerte om na hulle te kyk, jy weet. Solank as dit ons kan.
Absoluut. Ons tema vanavond is die hoekom van verhoudings. Nou, so volgende vraagie is, wat sê God oor hierdie onderwerp?
Die Heer het die oorspronklike doel, of kom ek sê, hoe was sake oorspronklik gestaan het, en die woord van God is baie duidelik al oor uit die mens gemaakt, en ons lees nie veel van hoe die omstandighede was in daar die vroeë dae nie, maar daar is een paar akkurate dinge wat ons kan aflei, wat gebeur het, jy weet, die eerste ding wat ek kan aflei, as ek nou die verhaal lees in Genesis, sien ek dat God het die mens volkome gemaakt, dat hulle in verhouding moet ontstaan, volkome verhouding, daar was nie vrees nie, daar was nie sonde nie, daar was nie mure nie, daar was nie skeiding gewees nie, daar was net een volkome liefdevolle verhouding tussen God en die mens, en selfs tussen die mens en die mens, dit is nou Adam en Eva. So, toe, hulle het die sonde geken nie, gevolglik het hulle ook nie geweet wat is sonde nie, en ek wil sê, dit is al klaar een mond vol, en ek kan my half nie so wereld indink nie, ek weet nie van jou nie, maar dit sukkel om so wereld in te dink, om te dink dat God het mens gemaakt, en ek het hier neergeskryf, God het mense gemaakt met sonde, of in sonde, weet in sonde nie, God het mens gemaakt met die keuse. En ons kan besluit, wil ons sondig of wil ons nie sondig nie. Dit is die staat waarin God die mens daar geskaap het. Die mens het nie geweet wat is goed en sleg nie, daar in die begin nie. Hulle het net geweet wat is goed. Hulle was in God onderdanig, mens het God geken, en daar was geen ondervinding van die sleg nie. Die mens het iets beleef wat Paulus geskryf het in Romeine 16 vers 19, ek gaan dit nou in die Engels aanhaal, want hy sê dit eintlik so mooi, hy sê, be excellent, in what is good, and be innocent of evil. En dan gaan hy verder en sê, for the God of peace will soon crush Satan underneath our feet. So Adam en Eva het geweet wie God is en wat is op sy hart. Ek meen die woord is baie duidelik al oor in Genesis, hoe hulle saam met hom gewandel het in die aandwinkie. Daar was 'n liefdevolle verhouding, geen gebrek tussen hulle nie. So hulle het nie geweet wat het is om van God geskei te wees, om van mekaar geskei te wees nie. Daar was geen selfsugtigheid, geen verwaandheid, geen jaloesie, geen hoogmoed nie. Maar dis nou ongelukkig dit nie so gebly nie. Dit het 'n lelike draai gemaak in die begin, toe die sonde kom. So die vraag is, wat het fout gegaan? En ek dink is 'n vraag wat baie keer ons ook vra in vandagse lewe. Hoeveel keer vra ons die vraag as ouers, wat het verkeerd gegaan? Hoekom is my kinders nie meer in die huis nie? Hoekom staan hulle in rebellie teenoor my? Hoekom het hulle my afgeskryf? Ek dink is baie huweliksmaats wat vra, hoekom het my vrou of my man my verkil met iemand anders, met 'n buiteegtelike verhouding? Hoeveel mense het nie al gevra, hierdie vraag gevra, wat het gebeur, hoekom is ons familie verbrokkel, hoekom is ons familie uit mekaar uit, en hoeveel keer is die vraag gevra by 'n oop graf waar iemand selfmoord gepleeg het? Daar's altyd baie vrae rondom dit, of selfs iemand wat vermoor is. En as mense in hierdie volkome situasie geplaas is, waar het fout gegaan? Jy weet, Adam en Eva was in hierdie situasie waar hulle in 'n liefdevolle verhouding met God gestaan het, daar was geen sleg nie, alles was net goed, dit was alles net mooi. Maar nou, die Bybel is baie duideliker hieroor wat in die verhaal gebeur het in die begin. Nou, ek wil dit so bietjie moderniseer, so vergewe my, ek wil ook vra die ouens wat ingeskakel is, ek het hom so bietjie herskryf Genesis, die gesprek wat was tussen Eva en die duiwel. So, hulle sê daar is mos so iets soos digterlike vryheid. So ek het so 'n bietjie digterlike vryheid hierso toegepas, maar ek wil dit lees graag wat daar gebeur het. Nou, dit begin so. Eva, hoekom eet julle van die bome se vrugte, maar vir my daardie een is bes? Het God vir julle gesê julle mag nie? Ja, God het gesê ons kan van al die bome se vrugte eet, maar daardie een is verbode as ons wil bly lewe. Het God gesê julle sal doodgaan as julle van daardie boom eet? Ja, God het gesê ons sal sterwe. Eva, glimlag, Satan. Nou, ek dis nou digterlike vryheid, jy weet. Ek verbeel my het so skewe smile gehad. Ek wil vir jou iets sê. Ek weet julle het 'n baie goeie verhouding met God en als, en ek wil nie iets negatiefs sê nie. Maar julle sal nie sterf nie. Nou, hierdie klink vir my baie bekend, dis hoekom ek dit so vertaal het en so geskryf het, want is dit nie maar baie keer hoe ons verhoudings verbrokkel met vriende of selfs familie, weet, ons kom en ons praat oor iemand wat nie daar is nie, en dan sê ons, weet, het Piet nie dit gesê nie, weet, ons begin daai saadjie te plant, nou, hierdie vyand het ook om begin doen. Dis nie regtig waar nie, maar hoekom het God dit dan gesê, vra Eva? Hy weet waarvan hy praat, hy is God. Eva, dis nou moeilik, want het gaan klink of ek sleg praat van God agter sy rug, maar dinge is nie soos wat het vir jou lyk nie. Jy is lief vir God nie, Eva? O ja, baie. Hy is my hele lewe. Nou weer eens, wie wil ek nou weer inkom en sê, baie keer, dan praat ons met iemand, jy gehoor wat Sunny gesê het, weet, Sunny het die volgende gesê, en ons sit nou nog 'n sterkie by, en ons praat nou 'n bietjie verder, en kleer die prentjie in. En precies wat die vijand hier doen, die Satan hier doen, is hy begin half een ding te skep in Eva's hart, om God se goedheid, God se liefdevolheid, in twyfel te trek. Nou sê hy, Eva, dit is nou moeilik, want dit gaan klink of ek sleg praat van God achter sy rug, maar dit is nie soos wat het vir jou lyk nie. En dan vraag hy nou die vraag, jy is ons lief vir God nie, Eva? O ja, baie, jy is my hele lewe. Jy sien, ek het geweet, ons moet nie oor hierdie gesprek praat nie. Die ding is, Eva, God is liefdevol en als, maar hy is nie heeltemal wat jy dink hy is nie. Nou vraag Eva, wat bedoel jy daarmee? Ek bedoel maar net dat hy wil nie hee dat jylle van hierdie boom sy vrugte moet eet nie, want as jylle daarvan eet, gaan jylle wees soos hy. En hy wil nie hee iemand moet wees soos hy nie. vraag vir my, ek het ook al hierdie stelletjie afgetrap. Obviously ken ons die verhaal van die vijand, van die Satan, hoe hy die hemel uitgewerp is. En dan kom hy en sê, Eva, God is wonderlik in alles, maar hy is tamelijk selfsugtig en selfbeheb. Nou hier het ek nog geïmproviseer, maar as jy in die oorspronkelijke tekst gaan lees, is dit maar eintlik wat die Satan hier bedoel is dat hy in Eva se hart geskep het, dat God is nie wat hy regtig gesê het hy is nie. En dan sê hy, skies, dat ek nou so prontuit sê, maar dit is die hele ding met daardie boom. Die story is, dat jy nie regtig sal sterf nie. Dis maar net om jylle skrik op jy lyf te jaag. Hy is bang dat jylle volle potentiaal sal bereik. Ek bedoel nou nie om God sleg te maak nie, maar jy sal seker verstaan. Jy weet, so gaan die trant nou maar. Jylle kan maar eet, Eva. Die ergste wat sal gebeur is, jylle gaan net soos God wees, ek beloof. En dis typies nou, soos ek nou sê, is nou my weergawe, en is nou bykie gemoderniseer, maar dit is precies wat die oorspronkelijke tekst vir ons hier sê, wat gebeur het in die tuin van Eden. Maar die gesprek eindig nie daar nie. Want ons sal sien dat Eva sê die woord is diep getref in haar hart. En half uitlik gekrenk. En is nou weer om terug te kom na die hoekom van verhoudings. Hier so perfecte verhouding, liefdevolle verhouding, wat Eva en Adam met God staan. Maar die Satan kom en hy half verklap hierdie vrede verraad, as ek het so kan stel, wat Eva dink nou maar, God het vir hulle gelieg. En miskien het Eva gevoel soos een vrou wat haar man sien op een foto, waar hy langs een ander girl staan, wat nie sy vrou is nie, weet. En hy omhels haar nou in a way wat hy nie eintlik moet doen nie. Dis soos sy gevoel het, want die skrifgedeelte net na hierdie gesprek, spreek eintlik boekdele, en ek wil dit graag lees, Genesis 3 vers 6. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee, en hy het ook geëet, en dit staan in Genesis 3 vers 6. Nou Marius, ek weet nie, as ons al verbeelding kan gebruik om hierdie prentjie in te kleer, dan die Bybel sê, Adam was daar by haar gewees, nou soos ek nou hier gelees het. So ek weet nou nie of hy nabij genoeg was om die hele gesprek te ervaar wat tussen Eva en Satan bezig was om te gebeur nie. Maar ek kan my verbeel, nou weer eens ek gebruik nou hier my verbeelding, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek vermoed dat die agterdog en die verraad wat Eva ervaar het, het in haar hart opgeskiet en die woorde wat vir my uitstaan in die skrifgedeelte in die ou vertaling sê, toe besef die vrou. En dit is nogal insiggewend, want voorheen was God die een wat absolute waarheid vir haar vertel het. Weet, en sy het hom geglo, daar was niks in haar hart, agterdog, daar was nie jaloesie nie, soos ek voorheen genoem het, weet, daar was nie liefdeloosheid nie. En ewe skielik begin sy in twyfel te trek Godse liefde en Godse integriteit is geskaad in haar gedagtes, die betroubaarheid. En toe sy nou besef, weet, God is nie wie hy regtig is nie, toe het sy nou van hierdie vrugte geëet. Toe sit nou ieweskielik, nou goed, dit wat in die verlede goed was, is nou nie meer goed nie. Nou om gehoorsaam in die Here te wees, is nou vaal beter. So, in haar oë, het sy gedink, weet, God het haar verraai. En is nie die waarheid nie, ons weet het nie die waarheid nie. Nou skielik is daar ander ding soos ek sê om in God ongehoorsaam te wees. Maar nou hoor wat sê 2 Korintiërs 11 vers 3, hy sê, maar ek's bang dat soos die slang vir Eva met sy geslepenheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan raak, verwyderd van die opregte en reine toewyding aan Christus. Dis precies nou sy taktiek van die begin van die grondlegging van die aarde toe Adam en Eva geskaap is. Maar nou, ek stel my nou voor, hier kom Eva, en is nou niks glad nie gemik teen ons vrouwens, of die vrouwe geslag nie, maar, jy weet, hulle kan nogal emotioneel raak, nie, ek dink my net self, ek sien dit net vir my in, jy weet, hier staan Adam, en hy dalk nie mooi gehoor wat gepraat is, en sy draai om, sy sê, oh, Adam, het jy gehoor wat het hierdie Satan nou net vir my gesê? En na alles wat sy beleef het, kleer sy die prentjie in, en ons weet dat die vijand natuurlijk vir haar gelieg het, die Satan het vir haar gelieg, want eeuwe later kom Jesus ook en hy sê, die duivel staan nie aan die kant van die waarheid nie, en ek kan dit ook vir ons lees in Johannes 8:44, hy sê, julle kom van julle vader, die duivel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy leuenaar en die vader daarvan is. So, die Satan is die vader van alle leuens. Nou, Eva het nie geweet dat die duivel vir haar lieg nie, maar sy het dit beskou as die reine waarheid. En dan natuurlik het sy nou vir Adam daarby ingetrek, en ons ken die story, Paulus skryf het ook, en hy sê in 1 Timoteus 2:14 sê hy, en Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar laat mislei, en het die oortreder geword. Nou weer eens niks tegen ons vrou geslag nie, maar Adam, omdat hy sy vrou gekies het bo God, het hy ongehoorsaam geraak, en die hele menslike ras is ingesleep in hierdie gebroke verhouding. Die hele menslike ras. En ons allemaal staan teenoor God met gebrokenheid. As gevolg van hierdie story wat gebeur het. Nou, weer eens, as ons nou sien hoe die story verder unfold, het dit weer van toepassing op vandagse lewe, want toe God nou vir Adam en Eva soek, toe sê die woord, toe kruip hulle weg. Nou weet nie of jy dit al beleef het nie, maar dit gebeur nogal in die kerk ook, jy weet, mense raak kwaad vir jou, jy het dalk miskien iets verkeerd gesê van die kansel af, of nie op die rechte manier, weet, jy het dalk gery in die stad en voorbij iemand gery en jy het hom nie gegroet nie, maar iemand raak kwaad vir jou. En dit is my nogal, excuse as vir die Engelse woord, hilarious, as mense kwaad raak vir jou, dan vermy hulle jou mos, hulle kruip vir jou weg. Jy weet nou, as jy nou in die spaar kom en hierdie persoon is kwaad vir jou, en hy sien jou in die aal, dan gaan kruip in die ander aal weg.
Ja, die oogkontak word vir my.
Ja, hy hardloop weg vir jou. Jy weet, en dit is precies nou wat hier gebeur het, is hierdie verhoudingsbreek, wat daar plaasgevind het, die mens vir God gaan wegkruip. Hulle het weggehardloop, het weggevlug. Die ander ding wat gebeur het, is dat, sodra iemand jou seer maak, dan vermy jy hierdie persoon, maar jy wil ook nie hê dat die waarheid in die lig moet kom nie. En dit is toch die mooiste ding as a mens met 'n persoon kan gaan praat en dat die waarheid in die lig kan kom. Weet, as iemand voel, iemand het iemand seer gemaak en jy kan hierdie persoon kontak en sê, kan ons om 'n tafel sit, kan ons gesels in hierdie verhouding weer herstel. Dis precies wat hier gebeur het. Die woord sê ook dat mense wat in die donker is, vlug vir die lig. Nou Adam en Eva, obviously deur die feit dat hulle ongehoorsaam was, is hulle toe in die donker. En Johannes 3:19-20 sê dit so mooi, sê, en dit is die oordeel, die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het in die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Nou, miskien vra elkeen wat ingeskakel is, hoekom brei ek so uit oor hierdie verhaal wat hier in die begin gebeur het, en kom ek so dramaties daaroor, maar het is as gevolg van hierdie verhaal, dat gebeur het, wat gebeur het hier in die begin, dat ons met gebrokenheid sit, en dat ek en jy, en ek sluit my daar by jouself in, en ek denk ook, as jy nou hoor wat ek gaan sê, en jy ook jouself daarin by insluit, is dat ons val male sonder taal, vir dieselfde aanval en taktiek van die Satan, wat hy teen Eva gebruik het, want ek denk, ons het dit al honderde kere gehoor, hierdie vraag, as God dan 'n God van liefde is, waarom? Doekie, 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 en jy kan wat ook al daarin sit. Denk, ons allemaal het al die vraag gevra.
Absoluut.
Goed wat gebeur, dinge wat gebeur in ons levens, en dan vra ons hierdie vraag. So, ek denk, ons sal die vraag beantwoord, wat het dan nou fout gegaan, na ons lied geluister het?
Nou, pastoor Rian de Bruin in die atelier vanavond. Ons thema, as jy dalk so pas by ons aangesluit het, is die hoekom van verhoudings.
God, sitting on the throne, you are the one who is in control. You're the savior that has come for all. A sting of death finally took a fall. Don't see the breakthrough. I can only lift up my head. I know that you make a way through. You turn the sea into land. within my soul. Your spirit is always my comforter. In the valley, I won't give up hope. As you walk before in your shepherd's cloak. Again, you brought your son down to the altar, so I don't have to die in sin.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is so 25 minute voor 8 in die ateljee vanaand pastoor Jan de Bruin van die AG Salaam gemeente. Ons tema is die hoekom van verhoudings. Nou Jan, daai volgende vraag is: wat het dan fout gegaan?
Ja, Marius, wat fout gegaan het is ek dink die mense teen God gekies en die moeder van alle verhoudingsbreuke het plaasgevind. Dis wat maar gebeur het en dis nogal interessant. As jy kyk na die woord Satan, beteken dit verhoudingsbreuke. So Satan het hou vasgekry op die mens en ons vir ewig vergiftig en permanente staat van liefdeloosheid geplaas met verhoudingsgebrek, jy weet. So dis die natuur van die vyand, van die duivel. Dis wat sonde is, dis wat die toestand van die wêreld is vandag. Dit het so deel geword van hierdie wêreld dat die mens sukkel om jouself in te dink sonder hierdie gebrokenheid. Ek wil die volgende vraag vra om te sê, wat was die gevolge? So die hele mensdom is besmet met sondige natuur deur Adam en Eva se ongehoorsaamheid. En die vraag is wat is hierdie sondige natuur? En dan die antwoord is natuurlik baie belangrik vir die pad vorentoe, want die mense moet nou nie dink ek gaan die hele tyd 'n doemprofeet wees nie. Ek gaan wel die antwoord gee van wat is die antwoord om 'n liefdevolle verhouding te hê. Maar Paulus skets 'n prentjie. Hierso in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Hy sê julle was dood deur die oortredings en die sondes waarin julle van tevore geleef het. Volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling en volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou in die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders besmet vir die oordeel. So daar's 'n force, 'n onsigbare force wat in mense se hart werk. Nou ek weet ons wil nie altyd daaroor gesels nie, maar daar's as te ware 'n gees agter dit wat dit aanvuur. En die Bybel is ook baie duidelik daaroor. Dis hoekom Paulus kom en hy vermaan die gelowiges in Efesiërs 6 vers 12 sê hy vir ons. En dis wat ons ook moet en ag moet neem, wat baie belangrik is wanneer mens kom en daar's 'n verhoudingsbreek of daar's 'n ding van, jy weet, jy het seer gekry of iemand het jou seer gemaak. Onthou altyd hierdie skrifgedeelte Efesiërs 6 vers 12. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. So, mense het sekere liste wat hulle slaafs navolg. En ek weet nie wat se dis die Afrikaanse woord is liste, ek dink dis maar sonde. Kom ons sê sondes wat mense najaag en ek kry hierdie sondes in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 en 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5. Nou elkeen wat ingeskakel is, hulle kan gerus nou gaan in hierdie oefeningkie gaan doen. Jy kan 3 kolomme opstel en jy kan nou sê die eerste kolom is sonde of nou soos die mooi Afrikaanse woord liste, soos wat hy nou daar aangehaal het toe Eva ook gesien het, sy het lus gekry vir hierdie vrug. En dan die liste of die sonde is het teenoor God, teenoor myself en dan teenoor ander. Nou ek het hier so 'n paar gelys, so gaan dit gou genoem en deurgaan en elkeen kan dit maar neerskryf en dan maar hierdie oefening doen om te sien waar trek jy in jou lewe. Wat is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodediens, towery, vyandskap. Dis nou alles in hierdie skrifgedeeltes wat ek nou uithaal. Haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, geldgierigheid, grootpraat, hoogmoed, laster, ongehoorsaamheid, ondankbaarheid, onheiligheid, onversoenlik, kwaadpraat, wreedheid, roekeloosheid en verwaandheid. So daar's 'n hele lys. Baie keer sê mense vir my, maar ek weet nie regtig wanneer is sonde nou sonde nie. Nou hier's nou 'n hele lys en dan kan jy nou hierdie lys vat en sê teenoor God, teenoor myself en teenoor ander mense. Elke woord wat ek hier gelys het, kom vanuit 'n gebrekkige of armoedige verhoudings. En ek wil amper sê, hier's die hartseer. Die straf van God is vir elke mens die erfenis as jy hierdie sondes het. Dis my hartseer om te sê dat ons het 'n volk, Suid-Afrika, die Rainbow Nation. Ek dink ek het dit by die vorige keer toe ek en jy ook gesels het ek dit genoem dat hulle sê, die statistieke sê 78% van ons land sê hulle is Christene. Nou as dit die geval is, dan wil ek sê ek wil die stelling maak, sê dat ons het baie gebrekkige en liefdelose verhoudings. Hoe kan ek hierdie stelling maak met soveel boldness of met soveel ywer? Ek kyk net na die statistieke van misdaad in ons land. Weet, wreedheid wat plaasvind en goed wat plaasvind wat glad nie praat van 'n liefdevolle verhouding of liefdevolle verhoudings nie. En omdat God heilig is, moet hy die sonde straf. Nou, dis 'n somber prentjie, soos ek sê, hier stop ek nou. Ek gaan nou nie verder met hierdie prentjie nog verder meer somber maak nie. Maar Romeine 3:23 sê, almal van ons het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Oh. Nou, as daar sonde is, as daar liefdeloosheid is, as daar gebroke verhoudings is, waar daar liefdeloosheid is, daar gebrek aan heerlikheid. Ek meen, as jy nou vat op 'n huweliksdag, as twee mense trou, ek het nou 'n paar trouwens in my lewe gedoen, maar as hy bruid ingestap kom, dan kom sy ingestap met heerlikheid. Jy weet, sy is mooi geklee, haar bruidsrok is skoon, is wit, en party het nou ander klere al aangehad, weet nie net wit nie, maar bedoel, dit is 'n pragtige dag, weet, en dit is juist wat hierdie heerlikheid sê, hierdie heerlikheid praat van versoening. Soos 'n huweliksdag, waar 'n man en 'n vrou trou mekaar beloof, is versoening met God die heel eerste, die belangrikste ding wat moet plaasvind in 'n mens se lewe, voordat ons enigsins kan kyk hoe dat ons verhoudings gaan herstel in ons samelewing. Nou, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Daar's baie redes, maar ek dink een van die belangrikste redes, en dan wil ek weer teruggaan na daai statistiek wat ek julle in die begin genoem het, van 85% van al ons probleme is as gevolg van gebrekkige en armoedige verhoudings. Dan wil ek sê, Jesus het gekom om alle leens en oorsake wat 'n sinvolle verhouding kan bewerkstellig tussen ons en die Here, het hy gekom om weg te vat. Dis hoekom Jesus gekom het na hierdie aarde toe. Hy het die grootste versoeningsaksie kom doen op aarde. En 3 dinge het vir my uitgestaan en ek gaan daarmee afsluit. 3 dinge het vir my uitgestaan wat Jesus gedoen het. Eerste ding is, Jesus het die Vader kom openbaar. Hy leer sy disippels, net om 'n voorbeeld te gee. Leer hy sy disippels dat hulle kan ewesklik op 'n ander manier bid, jy weet, maar nou sê die skrif vir ons in Johannes 1 vers 18, niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. So die grootste verdraaiing, die grootste leen van alle tyd, jy weet, in Genesis 3, wat plaasgevind het, waar die vyand, die Satan in die tuin van Eden vir Eva kom lieg het, het Jesus uit die weg kom ry. Kom wegvat. En ek wil hierdie boldstelling maak om te sê, meeste van die mense glo nog steeds wat die duivel hulle vertel. Voorbeeld, hoeveel van ons het al 'n negatiewe belewenis gehad waar God se beeld aan jou bekend gemaak is dalk deur 'n familielid, selfs deur die kerk, sonnaarskool, die skool, universiteit, jeugkampe, en dan jou belewenis so was, dat ek het al baie keer hierdie ding gehoor, dat mense sê, as dit is hoe 'n kind van God optree, wil ek nie 'n kind van God wees, of ek wil nie God leer ken nie. As gevolg van die voorbeeld wat gestel is. En dis hartseer. Of jy het al met alles in jou God vertrou in gebed. En jy het gebid en gevra en gevra en gevra en jy het al dalk seer gekry in jou lewe. Wat ek en jy nie weet nie, is dat die kennis van God wat ons opgedoen het, of die beeld wat ons van God het, is baie keer geïnspireer deur die Satan. Hy gee vir ons 'n verwronge beeld. Ek het nogal 'n oulike aanhaling hierso van Floyd McClung. Hy het die volgende gesê, my beeld van God word gevorm deur my omstandighede, en as daardie omstandighede verwronge is, is die beeld wat ek van God ook vorm, ook verwronge. Interessante stelling wat hy gemaak het. En Jesus het dit kom regstel, want hy is in 'n gesprek met Filippus, en is 'n briljante gesprek, hier in Johannes 14 vers 8 tot 9, hy sê, Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so 'n lang tyd by julle, en het jy my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? So Jesus kom en hy sê, ek wil die verhouding met die Vader herstel. Tweedens, Jesus het ons kom wys wat die Vader se doel is met elkeen. En hy leer sy disippels, ons Vader wat in die hemel is. Nou dit was ongekend in daai tyd, jy kon nie so gebid het nie, want dit was, soos hulle sê, God lasterlik. Want die Jode was so bang om God se naam te sê, dit was 'n asemteug. So hulle het nie gewaag om God se naam te noem nie. En hier kom Jesus ieweskielik en hy sê vir sy disippels, nee, julle kan bid, ons Vader wat in die hemel is. Abba, is die oorspronklike woord daarso, wat beteken Papa, Papa God. So, Jesus kom wys dat die Vader wil in verhouding met ons staan. Ek meen Johannes 3:16, wat ons almal so goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. So Jesus kom en hy sê, die Vader wil met ons in 'n verhouding staan. Nou, die twee dinge wat gelowiges wil weet is wat is my roeping en wat is my bediening? En Jesus het al twee hierdie aspekte, het hy kom bekend maak. 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou deur wie jy geroep is tot verbondenheid. Nou, dis weer eens 'n groot Afrikaanse woord wat net beteken tot verhouding met sy seun. Jesus Christus, ons Here. Eerstens word ons verhouding tussen ons en God herstel deur sy seun Jesus Christus. Dis hoekom Jesus gekom het na hierdie aarde toe, sodat ons in verhouding met hom kan staan. En dan verduidelik Paulus se tweede konsep. Hy sê nie net word ons verhouding met God herstel nie, maar hy wil ook ons verhouding tussen mens en mens wil hy herstel. En wat die Here doen is hy gee ons die herstel van verhouding met hom, maar tweedens gee ons ook die opdrag dat ons hierdie versoening wat plaasgevind het tussen ons en die Vader, moet ons ook vat na die mens toe. En hy sê dit in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. En dit alles kom van God af, wat ons deur die Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Is dit nie mooi gesê nie?
Pragtig.
Bediening van versoening het hy vir ons gegee. Nie net het Jesus die verhouding met hom, met ons, met die Vader kom herstel nie, maar ook vir ons die bediening van versoening gegee, so ons moet uitgaan en vir mense gaan vertel dat Jesus leef en dat God leef en dat hy in verhouding met ons wil staan. Ek sluit af, Jesus het God se leefstyl kom moontlik maak. Ek het al baie keer die vraag gevra, miskien moet ek jou ook die vraag vra, maar is dit moontlik dat ek kan 'n lewe lewe wat God wil hê ek moet lewe? Nee, jy hoef nou nie te antwoord nie, ek wil jou nou nie op die spot sit nie, maar ek is verstom oor mense se antwoorde, want baie mense antwoord my en sê vir my, en dit is nou gelowig is, wat sê beslis nie, ek kan nie. Nou, dit is reglyn teen God se woord. Want Johannes 3 kom Nikodemus na Jesus toe in die aand, ons ken die verhaal, en dan in vers 3 kom Jesus en hy sê vir Nikodemus die volgende, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus is half, hy is die mekaar, hy sê, Here, hoe moet ek weer terugklim in my moeder se skoot? Hy sê, nee, deur water en deur die gees, jy weet, jy, in jou binneste word jy gewederbaar. Dis nou wanneer ek daai Romeine 3:23 wat ek aangehaal het, waar ek sê, die sonde ontbreek ons in die heerlikheid van God, daai sonde wat gekom het, wat ons verhoudingsbreek gebring het, en alle verhoudinge, for that matter, opgevoeter het. Kom Jesus, en hy kom herstel, wanneer ons hom innooi in ons levens, en hy koning en meester word van ons levens. En daarom kom die woord, en dis nou hoe mooi dit is, en ek wil elkeen challenge, of uitdaag, wat sê, ek kan nie die lewe lewe wat God vir my in gedagte het, jy kan. Hoor wat sê die woord, 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom, as iemand in Christus is, hoor hoe mooi sê, is ek 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek is 'n nuwe mens, ek het nie meer daai ou sondige natuur nie, ek wil nie meer doen wat verkeerd is nie, ek is ou.
Daar bekommernisse van die verlede.
Exactly. Ek kom amper alweer terug na daai oorspronklike verhouding wat Adam en Eva met God gehad het. Niks is weg nie, niks is stikkend nie, alles is goed. 1 Petrus 1:3 sê, ons prys die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, God wat baie goed is vir ons. Jesus Christus het gesterf, maar God het vir Jesus weer laat lewe, en so het God vir ons ook weer laat lewe. Maar hoor mooi sê, ons het nou 'n nuwe lewe, en daarom kan ons baie seker wees van dinge wat ons hoop. So, my vraag is, wat is jou verskoning? Ons het nie verskoning. Ons kan lewe in 'n verhouding met die Here. En daarom as ons in 'n verhouding met die Here staan en ons daai verhouding is herstel deur sy seun Jesus Christus wat ons aangeneem het in ons lewens, dan wil ek vir jou sê, is dit een van die belangrikste onderwerpe in die woord van God. Wat sê die woord rondom verhoudings? Hoekom verhoudings? Want verhoudings is wat God gekom prioritiseer het in ons lewens as sy kinders. Dat hy herstel kom bring het. En ek sê hierso, as liefdevolle volwasse verhoudings nie ons nommer 1 prioriteit is nie, dan wil ek sê ons deel van God se probleem. En ek dink nie een van ons wil deel wees van God se probleem nie. God wil hê dat ons hierdie versoeningswerk sal voortsit, die evangelie, daai woordjie beteken die goeie nuus, sal gaan vertel. En dan sê ek, as die kerk van Jesus Christus kan ons nie die wêreld bereik met die evangelie van Jesus Christus, as ons nie weet hoe om liefdevolle, volwasse verhoudings te handhaaf nie. Ek dink dis waar die grootste probleem op hierdie stadium sit, is dat ons is nog onvolwasse. Ons word kwaad vir mekaar. Hoekom moet ons kwaad word vir mekaar? Ons moet nie kwaad word vir mekaar, ons moet mekaar lief hê. Hieraan sal julle geken word dat julle my disippels is, is namelijk die liefde onder mekaar. En dan die laaste ding, al doen ons niks anders in die lewe nie, moet ons oorgaal wees om almal lief te hê. So, om werklik sukses op hierdie aarde te hê, die tyd wat jy op die aarde geplaas is, wil ek jou uitdaag vanaand, wil ek elke luisteraar uitdaag, om te sê, jy moet almal lief hê. Jy moet dit leef met alles in jou, jy hoef nie bekend te wees nie. Ek meen, almal gaan paar jaar van nou af my naam vergeet, jou naam vergeet, maar solank hulle Jesus onthou, en wat hy kom doen het, aan die kruis van Golgotha, sy lewe afgelê het, so dat ons weer in verhouding met die Vader kan staan, en dat ons daai liefde kan uitleef, dan gaan alle verhoudings in hierdie wêreld regkom, en in Suid-Afrika regkom. So ek wil graag vir ons gebed doen, en bid, miskien is jy ingeskakel, en dalk is jy op daai plek wat jy 'n verwronge beeld het van die Vader, en Jesus het juist vir jou kom sterf, vir my kom sterf, maar ook opgestaan, en hy leef, en soos ek nou aangehaal het, want so lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. So kan ons elkeen Jesus aanneem en dan in 'n verhouding met die Vader staan. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanaand kan ontdek wat sê u woord rondom verhoudings, die hoekom van verhoudings. En sien ons hoe die vyand, die Satan, gekom het en Eva verlei het en hoe daar verhoudingsbreek gekom het en selfs Adam gekies het om ook dieselfde pad te stap wat Eva gestap het. Maar Here, het gekom, Jesus het gekom na hierdie aarde toe. Het die lewe vir ons afgelê. En het vir ons kom wys dat ons in 'n verhouding met die Vader kan kom staan deur U. En daarom wil ek U dank dat ons vanaand U woord in ons harte kan vasmaak. Dat U vir ons gesterf het, maar dat U ook opgestaan het. En dat U vir ons in die woord sê, maar aan almal wat U aangeneem het, aan hulle het U die mag gegee om kinders van God genoem te word. En daarom wil ek vanaand bid, terwyl daar mense ingeskakel is en dalk luister na hierdie program en sê, ek staan nie in 'n verhouding met die Vader nie, want ek het dalk 'n verwronge beeld. Daar dalk goed gebeur in my lewe, dat goed gebeur waar ek seer gekry het en waar ek dalk ook gesê het, as dit is hoe kinders van God moet wees, dan wil ek nie God dien nie. Here, bid ek dat U vanaand sal kom en soos dat elkeen ingeskakel is en sê, ek het nog nooit die Vader beleef soos wat jy vanaand verduidelik het nie, soos wat ons vanaand uit die woord uit verduidelik het nie. Dankie, Heilige Gees, dat jy nou elkeen oortuig in hulle harte om hulle hart vir U te gee en dat hulle U kinders kan word en dat hulle hierdie versoeningswerk kan voortsit om te gaan vertel dat Jesus red. En dat hierdie versoeningswerk wat hier in ons lewens kom doen het om ons weer terug te bring in 'n verhouding met die Vader, dat ons dit kan uitleef. En ek bid dat U ook verhoudings vanaand sal herstel, waar daar gebroke verhoudings is, liefdelose verhoudings is in families, in kollegas, werkskollegas, in ons stad, in ons land, bid ek Here dat U dit sal kom herstel in die naam van Jesus. Dank ons U daarvoor. Amen. Amen.
Amen. Rian, baie dankie vir vanaand se program. Absolute voorreg om jou in die ateljee te gehad het. Onthou ook dan môreoggend sal die potgooi van ons gesprek vanaand op ons toepassing wees, die hoekom van verhoudings. Maar ek het nou vir jou gesê, ons kyk uit na ons volgende afspraak en het gaan mooi aansluit by vanaand se tema. Nou volgende keer as ons gesels, is dit moontlik om almal lief te hê? So ons gaan 'n bietjie daar gesels. Ek moet sê ek is baie opgewonde oor daai gesprek.
Reg, baie dankie Marius.
Dit was dan Pastor Jan de Bruin van die AG Solaam gemeente wat vanaand se wat sê die woord hanteer het.